Vi skal se på Lukas kapitel 1. Og på præsten Zakarias, Johannes Døbers far. Og jeg ved godt, at altså, det Lukas kapitel 1, det er måske sådan et af de steder i Bibelen, som vi særligt tager frem i adventstiden. Og så er vi jo lidt for tidligt på den, ikke også? Altså, vi er ikke helt fremme ved advent endnu. Men jeg vil bare lige sige, jeg har været videre i Viborg det meste af dagen i dag. Og jeg kan godt sige, at i Viborg, der er man godt nok længere frem med jul, end man er hjemme i Frederikssund, hvor jeg kommer fra. Hold da helt op, hvor der er gang i salg af julekalender og julelys og julegran i gaderne, og jeg ved ikke hvad. Så hvis Viborg kan have begyndt at fejre jul nu, så kan vi i aften også godt se på en tekst, der måske egentlig hører til i advent. Så det er det, vi skal gøre. Vi skal arbejde lidt med Lukas evangeliet og Johannes Døbers far, den gamle præst Zakarias. Men vi skal prøve at se på det på en speciel måde. Vi skal nemlig prøve at se på den her tekst, som jeg tror mange af os har hørt rigtig mange gange. Men vi skal prøve at gå til den, og så prøve at bruge lidt af den jødiske baggrund, som Ny Testamente har, mens vi læser den her tekst. For så tror jeg, at vi kan opleve det, som er så utrolig fantastisk. Og Jens nævnte lige i indledningen det her, som jeg tror, vi alle sammen kender, ikke også? Og du gav et eksempel på det. Et afsnit i Bibelen, som vi har hørt rigtig mange gange, og lige pludselig kommer det til at stå i et nyt, stærkt lys for os og få betydning. Og det er i hvert fald det, der er sket for mit vedkommende, når det gælder Zakarias' lovsang, som vi har i Lukas kapitel 1. At når man lige bruger lidt fra den jødiske baggrund, hold da op, så er der nogle ting, der kommer til at stå knivskarpt. Og især er der en kæmpestor overraskelse, som jeg ikke har lagt mærke til før. Og så har jeg lyst til bare lige sådan, lige her til indledning. Nogle af de ting, som vi skal se på i aften, sådan fra, hvordan var der i Israel, i Jerusalem og i templet på Jesu tid. Det er noget, jeg lærte for mange år siden, da jeg var i Jerusalem og fik 2 år på universitetet i Jerusalem, og hvor jeg havde en gammel professor, som var som min vejleder. Og han var virkelig sådan en gammel mand. Han var faktisk ortodox jøde, sådan moderne ortodox jøde. Han havde gik med kippa og gik i synagogen på sabbaten og troede jo ikke på Jesus. Han var ortodox jøde. Men han lærte mig rigtig meget af det, som vi skal bruge i aften. Og som for mig er blevet til et kæmpe vidnesbyrd om Jesu betydning for os. Og jeg har tit nogle gange tænkt på, det er lidt ironisk, ikke? En ortodox jødisk professor, som ikke troede på Jesus, som faktisk har lært mig nogle ting, der har gjort, at jeg synes, Jesus er blevet så utrolig stor i Lukas evangeliet kapitel 1. Og det er noget af det, som har haft betydning for mig selv, som jeg gerne vil forsøge at give videre i aften. Så jeg håber, I er friske og oplagte, og sådan, så vi lige kan tage lidt mere historisk baggrund med, end vi måske normalt gør, for at opdage det budskab, der ligger gemt i det her kapitel. Og så ved jeg jo godt, og det ved vi jo alle sammen godt, at hvis det skal lykkes, at når vi går hjem, at så går vi hjem med den her varme hjertet af, hold da op, hvor er Jesus stor. At det er ikke bare noget, vi kan give hinanden, Og det er ikke bare noget, vi kan tage af os selv. Det kræver faktisk Helligånden. Det kræver faktisk, at Helligånden kommer og gør det. Og det er lovet at gøre. Og derfor så vil vi lige bede sammen igen, om at vi virkelig må opleve det, at Jesus bliver stor for os, sådan som vi hørte i Jenses indledning. Så lad os bede. Herre Jesus, vi tror på, at du er levende og mægtig iblandt os, også den her aften. Og nu har vi et ønske til dig, Jesus, og det er, at du vil lade din ånd herliggøre dig for øjnene af os. Lad os virkelig ud fra den gamle præst Zakarias se, hvor utrolig vigtig og mægtig du er. Det beder vi dig om, Herre, så du får ære, og du bliver stor for os i aften. Du kender hver enkelt af os, Herre. Du ved, hvad vi har brug for. Giv os det. Amen. Ja, jeg har tænkt, at vi skal begynde med at læse Lukas kapitel 1, vers 67-79, som er kapitlets afslutning. Det er det, det hele slutter med. Og så skal vi lige se på forhistorien bagefter. Men lad os begynde med at læse slutningen. Altså, hvis man gør det, når man læser en kriminalroman, ikke også, så er man gået virkelig galt i byen, hvis man starter med at læse de sidste 5 sider, hvor løsningen på hele gåden er. Ikke også? Men vi begynder med løsningen, og så tager vi forklaringen og baggrunden bagefter. Så lad os høre vers 67. Hans far, altså Johannes Døbers far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og at vise barmhjertighed mod vores fjender, mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores far Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vor fødder ind på fredens vej. Det er Zakarias' lovsang. Og vi skal nu lige kigge lidt nærmere på baggrunden for den. Den her lovsangs baggrund er nogle utroligt dramatiske begivenheder i Zakarias' liv. Og så indeholder lovsangen noget virkelig overraskende, som jeg faktisk godt tror, vi nogle gange kan komme til at overse. Men i aften skal vi prøve at se på det. Lad os lige begynde med baggrunden. Hvad er baggrunden for alt det her? Hvem var Zakarias? Og nu skal vi se, om vi kan få det her til at virke. Det kan vi. Baggrunden for den her lovsang, som Zakarias sang, det er nogle begivenheder, der var sket igennem det år lige før. Hvis I kigger i kapitel 1, vers 5 i Lukas evangeliet, så får vi sådan lige Lukas, der giver os lidt af baggrunden, hvor han siger, i de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var Arons slægt og hed Elisabeth. Altså, Zakarias og Elisabeth var et gammelt ægtepar. De boede i en lille by i bjergene uden for Jerusalem. Altså, nogle af jer ved jeg jo har været i Israel og Jerusalem. Og traditionen siger, at det lille sted, der i dag hedder En Kerem, der ligger sådan lige som en slags forstad lidt uden for Jerusalem. Man ved jo ikke præcis, om det er der. Det kan godt være, at det er det, for det er en meget gammel tradition. Men i hvert fald i et eller andet lille by, sådan i bjergene lige rundt om Jerusalem, der boede Zakarias og Elisabet. De havde ingen børn. Og Lukas antyder for os, at det var en kæmpestor sorg for dem. Sådan er der rigtig mange mennesker, der har det. Og det kan være virkelig vanskeligt, hvis ens højeste ønske er at få et barn, og man ikke får det. Og vi møder i Bibelen en række eksempler. Jeg har nogle gange tænkt på, og når Bibelen nævner så mange, der ikke har kunnet få børn, om det er for at have en speciel trøst til mennesker, der oplever det samme i dag. Ja, der er nogle af dem, der virkelig har betydet noget i Bibelen, der har haft det på den måde. Og vi møder det i hvert fald her med Zakarias og Elisabet. Zakarias som arbejde, så var han præst. Det betyder jo, i modsætning til os i dag, ikke at han havde læst teologi på universitetet, eller på MF, eller DVI, eller et eller andet, men han var født til det. For i det gamle Israel skulle man tilhøre Levi stamme inden for de 12 stammer, og inden for Levi stamme, der skulle man endda tilhøre præsteslægterne. Ellers kunne man blive levit, som havde nogle andre opgaver i templet. Men Zakarias, han var altså af Levi stamme, af præsteslægterne, ligesom faktisk Elisabeth, hører vi, hans kone. Og derfor var han med ved arbejdet, som præsterne gjorde i templet i Jerusalem. Lad os lige prøve at se lidt på det. Præsterne i Jerusalem havde en fantastisk arbejdsplads. De arbejdede i templet. Og templet i Jerusalem var et sted, som var totalt enestående. Der var intet andet sted på jorden, der kunne måle sig med det. Fordi Gud allerede langt tilbage i det gamle testamente havde sagt, der vil jeg på en helt speciel måde tage bolig. Altså, Gud gjorde simpelthen tempelbjerget i Jerusalem og templet til hans jordiske residens. Altså, Gud er overalt. Og, så, og som kong Salomo sagde, da han indvidede templet i sin tid, ikke også? Gud kan jo ikke rumme sin bygning. Han er i himlen, han fylder alt. Men han havde alligevel valgt at gøre det til hans jordiske bolig. Der er nogen, der sammenligner det lidt med en ambassade, ikke også? Altså, USA's ambassade i København, det er sådan et, i princippet, et lille stykke USA, der ligger ude på Østerbro i København, ikke også? Templet i Jerusalem var sådan en form for himmelsk ambassade her på jorden, som på en helt speciel måde tilhørte Gud. Vi ser især i nogle af salmerne i Gamle Testamente, der taler om, hvor enestående Guds bolig i Jerusalem er. Og præsterne, det var dem, der fik lov til at have templet som arbejdsplads. Altså fuldstændig vildt. Præsterne boede spredt rundt om i landet, sammen med deres familier, nogen langt væk, nogen tæt på, sådan som Zakarias og Elisabeth. Og så var alle præsterne opdelt i 24 hold, skifter, plejede man at kalde dem, altså fordi det var sådan skiftehold, skiftevagthold. Og dem, de var opdelt i 24, og det betød, at de boede hjemme, hvor de nu boede, og så var de en uge oppe i Jerusalem og vendte tilbage til deres bolig. Og så et halvt år senere havde de igen en uge i Jerusalem. Så i gennemsnit et par gange om året, så var de op og gjorde tjeneste i templet i Jerusalem. Og så er noget, der tyder på, at i hvert fald nogle af præsterne også var deroppe ved de store højtider, fordi der kom så mange mennesker, så der var brug for, for ekstra præster op i templet. Og Lukas han fortæller os her, at Zakarias han hørte til Abias skifte. Alle skifterne havde ligesom navn efter en eller anden person, og Zakarias han hørte altså til det skiftehold, der hed Abia, og som så var op to gange om året i en uge i templet. De her 24 hold, de var så underinddelt i forskellige grupper, der så havde forskellige opgaver oppe i templet. Og så foregik det ved den, når de så var oppe i templet i den uge, der foregik det ved, at man om morgenen så mødtes præsterne, og så trak de lod om de opgaver, som ligesom kunne tilfalde alle. Simpelthen sådan en morgenlodtrækning, hvem skal nu lave hvad i templet i dag? Og den her lodtrækning, der var der én opgave, som var den, alle drømte om. Det var den opgave at gå ind i det allerhelligste, altså ind i, ikke ind i allerhelligste, ind i det hellige, ind i selve tempelbygningen, og så frembære røgelsesofferet på det alter, der stod derinde. Den opgave var så eftertragtet, at hvis man én gang havde vundet lodtrækningen om morgenen, så måtte man aldrig mere deltage i lodtrækningen. Så det var sådan en én gang i livet oplevelse, at få lov til at gøre det. Så det var virkelig det, altså når de trak lod der om morgenen, ikke også, det var det alle sad og ventede. Er det i dag, at det er mit navn, der kommer op her? Og Zakarias var en gammel mand. Det vil sige, han har været med ved den lodtrækning rigtig mange gange. Og han har aldrig vundet. Og nu må han jo, han har sagt i gåsøjne, have set pensionsalderen nærme sig. Og begyndt at spekulere på, skal jeg igennem et langt liv som præst aldrig nogensinde opnå lige præcis det? Og så sker det. Lad os prøve lige at læse vers 8 her i Lukas kapitel 1. Så skete det. Mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, det var altså den uge, hvor de var oppe ved templet, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens offringen fandt sted. Altså man kan godt bare lige læse ind over det, ikke? Men prøv lige at tænke, hvad det her det er for en dag. Zakarias har været oppe i templet, jamen jo sandsynligvis hundredvis af gange før. Og den her morgen, da han stod op, og så går han hen sammen med de andre og trækker lod. Så er det. I dag skulle han opleve det, han må have drømt om utallige gange, og få lov til at gå ind i templet og frembære røgelsesoffer. Det er den helt store lotto-gevinst i Zakarias' liv. Hold da op, mand. Der bliver noget at fortælle Elisabeth, når han kommer hjem fra den her uge op i templet, ikke? Ja, Elisabeth! Altså, ja, man kan næsten forestille sig, at han ikke har kunne vente med at komme hjem snart, ikke også? Fordi, altså, hold da op. Den her gang lykkedes det. Og så sker der noget meget mere end det. For prøv lige at læse videre i vers 11. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelses offer alteret. Som om det ikke var nok, at Zakarias lige havde vundet den vigtigste lodtrækning i livet, så kommer englen Gabriel til ham, mens han står derinde, og Gabriel fortæller, at Zakarias og Elisabeth skal få en søn. Altså, først vinder han lodtrækning. Så går han ind i det hellige. Så er der Gabriel, der står der. Og så for det tredje siger Gabriel, Zakarias, det der dig og Elisabeth har drømt om i alle år, når nu er I blevet for gamle. I får et barn, en søn. Og så siger Gabriel, altså som om det ikke havde været nok, så siger han, og den søn I får, skal være forløber for Messias. Nu kommer Messias, og forløberen for ham er jeres søn. Det var så vildt, at Zakarias havde svært ved at tro på det. Og det, altså, jeg synes, man kan godt forstå ham, ikke? Altså, der sker virkelig noget den her morgen. Det er en af de morgener, han aldrig nogensinde glemt. Og han har svært ved at tro på det. Og derfor bliver han midlertidigt stum. Og han kan slet ikke sige noget. Og mens præsten var inde i det hellige og frembærer røgelsesoffer, ham der havde vundet lodtrækningen, så stod folkemængden udenfor og bad. Og så var traditionen, at de andre præster sluttede sig til ham, der havde vundet den her morgens lodtrækning, og så gik de ud og stod ude foran på trappen. Se, det her, det er indgangen til selve det hellige, til selve templet, ikke? Og folk stod herude i forgården, herude foran, og I kan lige ane den runde trappe der, hvor præsterne kom ud, og så stillede de sig op på den runde trappe der. Og så stod den præst, der havde vundet lodtrækningen om morgenen, han stod i midten. Og så var det ham, der fremsagde den agonitiske velsignelse over folket, der stod der. Sådan var traditionen. Det var ligesom, hvad skal jeg sige, sløjfen efter at have vundet lodtrækningen, ikke også? Så var det ham, der fik lov til at velsigne den. Sådan, altså ligesom som vi gør, ikke også? Herren velsigne dig og bevare dig. Og Zakarias var blevet stum. Så han kunne ikke. Så Zakarias har stået der, og vi ved jo ikke, Lukas fortæller os ikke, så vi ved ikke hvad, men en af de andre præster må jo have taget ordet for ham og hjulpet, og på hans vegne sagt velsignelsen, for Zakarias stod der og var stum. Altså, kan I forestille jer? Vinde lodtrækningen. Gå ind i det hellige. Mød Gabriel. For at vide, I får en søn. Bliv stum! Og så står der og skulle velsigne folket, og så stemme væk. Altså, det må virkelig have været en formiddag, som Zakarias aldrig i livet glemte. Og så blev Zakarias selvfølgelig i templet resten af ugen, og vendte hjem, og gamle Elisabeth blev virkelig gravid, og 9 måneder senere føder hun så en søn. Og så sker der det her. Altså, og nu er det jo selvfølgelig, man skal altid passe på, når det er valgkamp, ikke også? Og det er jo i allerhøjeste grad politisk ukorrekt i Danmark i dag. Men altså, man tør næsten ikke sige det højt, ikke også? Jøder omskar deres drengebørn, når de var 8 år gamle, for det havde Gud sagt. Og det gjorde jøder. Gør det den dag i dag. Uanset at alle mulige så betragtede som noget forfærdeligt noget. Ikke? Jesus blev også omskåret. Og ved festen for omskæringen, der sker der pludselig det, at Zakarias får sin stemme tilbage. Altså, der er gået 9 måneder og 8 dage, så et lille år, ikke også, hvis vi runder lidt op, så holder de fest, og der får han stemmen tilbage. Og så synger han den lovsang, som vi læste lige for et øjeblik siden. Hvad er det første, Zakarias, han bruger sin stemme til, efter at han fik den tilbage? Jo, han bruger den til at synge lovsang. Og det kan man jo simpelthen godt forstå, ikke også? Tænk på, hvad han havde oplevet. Lotterigevinsten. Mødt Gabriel. Fået at vide, at han skulle have en søn, og han var blevet født nu. Det var gået i opfyldelse, det Gabriel havde sagt. Så det er ikke underligt, han synger lovsang. Men hvad er det, han synger lovsang for? Det er virkelig underligt. Hvad skulle man tro, han sang lovsang for? Alt det fantastiske, han har oplevet det sidste år. Men det er ikke det, han synger for. Han synger ikke om, takker Gud for den fantastiske gave, han fik, da han fik lov til at gå ind i templet. Der er ikke et ord om, at nu har han fået stemmen tilbage. Er det fordi, han ikke var glad for det? Nej, selvfølgelig ikke. Oven i købet, så er der næsten ikke et ord om, at han har fået en søn. Johannes, hans søn, er nærmest bare så nævnt i forbifarten. Så hvad er det, Zakarias synger lovsang om? Alt det, vi ville have forventet, at han skulle synge lovsang om, det glider fuldstændig i baggrunden. Og så er der én ting, der står frem, som han synger lovsang for. Nogle gange i Bibelen, så er en af de bedste måder, altså også der var sammen i går, vi så det i Ezekiels bog i Gamle Testamentet, men her der ser vi det. En af de bedste måder at opdage, hvad Bibelen selv understreger på, det er at lægge mærke til gentagelser. Og i Zakarias' lovsang er der en ting, der bliver gentaget tre gange. Tre gange kommer det. Vi har det. Vi har det i vers 69. Der siger han, han har oprejst os frelsens horn. Frelsens horn. I vers 71, der taler han om, at nu er der kommet en frelser fra vores fjender. Og så igen i vers 77, der hører vi om, at han skal lære folket at kende frelsen i deres sønders forladelse. Altså, ordet frelse går igen tre gange. Det gemmer på en hemmelighed. For hvad hed Jesus? Ja, han hed Jesus. Men hvad hed han på hebraisk? Hvad betyder Jesu navn? Ja, Jesu navn. Der kom den. På hebraisk hedder Jesus Yeshua. Hvis man er i Israel i dag og skal omtale Jesus, altså for eksempel messianske jøder, der tror på Jesus, så siger de Yeshua. Og det er hebraisk, og det betyder Herren frelser eller Herrens frelse. Det er simpelthen selve grundbetydningen af Jesu navn. Det betyder frelser, Herrens frelse. Og navnet er utrolig vigtigt, fordi Gud havde faktisk to gange sendt en engel og fortalt Josef og Maria, at det barn, Maria skulle føde, skulle hedde Jesus. Vi hører faktisk, at der kommer en engel både til Maria og til Josef og siger det. På moderne hebraisk er det faktisk sådan, at hvis man skal sige frelse, så vil man på moderne hebraisk sige Yeshua med tryk på sidste stavelse. Det er fuldstændig som navnet Jesus. Der er bare forskel på, hvor trykket ligger. Yeshua eller Yeshua. Det er fuldstændig det samme. Så Jesus hedder frelse. Zakarias vidste godt, hvad Marias barn skulle hedde. For da Maria havde mødt Gabriel op i Nazaret og fået vide, at hun skulle føde et barn, så hører vi, at hun var taget ned til Elisabeth og boet sammen med hende og Zakarias et stykke tid der inden fødslen. Så når Zakarias siger her i tre gange i hans lovsang, frelse, så bruger han Jesu navn. Jesu navn er netop det, som Zakarias taler om tre gange i den her lovsang. Lad os lige prøve at se lidt mere på de tre gange der. I kapitel 1, vers 71, der siger Zakarias, at nu vil Gud gøre det, som han har lovet, nemlig at frelse os fra vores fjender. Han henviser til det, der står i Gamle Testamente, og i Gamle Testamente er fjenderne jo først og fremmest Israels fjender. Og vi ved fra Ny Testamente, at fjenderne er mere end Israels fjender. Ikke mindst Johans åbenbaring understreger det, at fjenderne er antikrist, Satan og døden. Det er de tre store fjender, som Jesus skal besejre, når han kommer igen. Det er menneskehedens store fjender. Og nu minder Zakarias om, at nu har Gud sendt ham, som kan overvinde vores fjender. Derfor synger han lovsang. Vi har nogle fjender. Altså os mennesker. Satan, som var den, der forførte Adam og Eva, så syndefaldet kom, som er årsag. Altså, vi mærker det. Hver dag mærker vi følgerne af det. Af Satans fristelse dengang. Vi mærker det i fristelser, i synd. Vi mærker det i alt det onde i verden. Vi mærker det i sygdommen, de svagheder, vi mangler. Det er resultatet af fjenderne, Satans fristelse dengang. Og nu er det gået op for Zakarias, at barnet Jesus, som Maria skulle føde, han er en frelser fra alle vores fjender. Derfor synger han lovsang. Ham, der er baggrund for alt ondt i verden. Nu er hans overmand kommet. Nu er sejrherren kommet. Nu er der en, der kan hjælpe os med det, som vi ikke kan redde os selv fra. Synd og alle syndens følger. Nu er der en, der kan overvinde det, som alle mennesker har til fælles. Døden. Som vi kæmper for med hele sundhedsvæsenet og skubbe en lille smule ud, ikke også? Og lidt længere. Og de er fantastisk dygtige, og mange af os kan takke lægerne for, at vi stadigvæk lever i dag, ikke også? Men vi ender alligevel med at dø. Og nogle gange må selv lægerne give op. Også over for mennesker, der er alt for unge til at dø. Og de kan ikke gøre noget. Og vi skal dø. Og så siger Zakarias, jamen, nu er der en, der er stærkere. Nu er der en, der har overvundet døden. Ham, der skal besejre vores fjender, inklusiv døden. Nu er han her. Og derfor synger Zakarias lovsang. Nu vil Gud gøre det, han har lovet. Frelse os fra alle vores fjender. Frelse! Og så bruger han det samme hebraiske ord, som ligger i Jesu navn. Jesus er den frelse. Og derfor synger Zakarias lovsang. Ikke om den der store lottogevinst. Ikke om, at han har fået stemmen tilbage. Ja, ikke engang om sin egen søn. Men om Jesus. For han slår alt andet i betydning. Det andet sted, som Zakarias, hvor han taler om det her med frelsen, det er vers 77. Det der, vi tager lige vers 76, fordi altså, når man først får øje på det, så det er simpelthen så fantastisk, ikke? Zakarias har lige fået en søn. Det her, det er ved omskæringsfesten 7 dage efter. Og så siger han bare lige, du mit barn! Og så skulle man jo tro, der kom et eller andet om Johannes, ikke også? Hans søn. Du mit barn, hvor er jeg glad for, at vi har fået dig, ikke også? Og hvor skal vi nok passe godt på dig? Og gid, du må blive lykkelig, ikke også? Alt det, vi alle sammen ønsker. Ønskede Zakarias ikke det for Johannes? Jo, selvfølgelig gjorde han det. Men der er noget, der trumfer det her, ikke også? Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet. Altså, han får lige nævnt Johannes, og så er han tilbage til at tale om Jesus. Om Gud. Ikke også? Det er ham, der er den vigtige. Og så siger han, at Johannes skal lære Israel at kende frelsen ved syndernes forladelse. Hvordan kan vi blive frelst? Jamen, det er jo herligt, at Gud har sendt Jesus til at overvinde vores fjender. Men hvad hjælper det, hvis jeg selv er syndig? Kan jeg få evigt liv, når Gud ser alt, hvad der er i mit liv? Og så understreger Zakarias, ved hvad frelsen? Den kommer ved syndernes forladelse. At han vasker alt væk. Fuldstændig. Fjerner det. Tilgiver det. Det er frelsen. Og så er der selvfølgelig et lille problem for alle os, som ikke lige er jøder her, ikke også? At der står lærer Israel. Lærer Zakarias' folk. Frelsen og kende med syndernes forladelse. Hvad så med os andre? Og her kommer igen en af de der helt fantastiske ting med gentagelse. For det her med syndernes forladelse, det er faktisk gentaget i Lukas evangeliet. Det er, prøv lige at bladre hen i kapitel 24, vers 47. Nu er vi i kapitel 1. Hvis vi så går hen i kapitel 24, altså det sidste kapitel i Lukas evangeliet, helt hen i nærheden af slutningen, så prøv lige at se, hvad der står der. I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Kan I se hele Lukas evangeliet? Lukas har valgt at skrive det på den måde, at frelsen ved syndernes forladelse er nævnt i kapitel 1 allerførst, og i kapitel 24 allersidst. Hele Lukas evangeliet er så at sige, det begynder med, og det slutter med syndernes forladelse. Men der er sket en udvikling. Kan I se? Fra kapitel 1, hvor vægten ligger på Israel. Og så slutter Lukas evangeliet med at sige, det her, det gælder ikke bare Israel. Fordi evangeliet om syndernes forladelse skal prædikes for alle folkeslag. Altså, vi burde alle sammen, ja, han har sagt bibler på dansk, de burde næsten være født med sådan en lille streg under det der alle folkeslag henne i kapitel 24, ikke? For det betyder, at det gælder os. Hvis vi skal blive frelst, så kan vi blive det ved syndernes forladelse. Det skal også prædikes for os, at der er mulighed for at få tilgivelse for al synd. Og så er der frelse. Så behøver vi ikke at frygte den dag, vi skal dø. Så behøver vi ikke at frygte den dag, vi står foran dommeren. For så er alt tilgivet og renset væk. Og så er der evigt liv. Gå ind til min glæde på den nye jord. Og det gælder ikke kun Israel. Det skal prædikes for alle folkeslag. Selv for os danskere. Selv i Frederikssund og i Durup. I kan blive frelst, det er det, Lukas vil sige til os. Hvordan? Ved at komme til ham, der kan tilgive al synd. Frelse, altså lære at kende frelsen. Jesus. Jesus og syndernes forladelse hænger sammen. Fordi det var ham, der bar vores synd, da han døde på korset. Derfor kan han nu tilgive os. Det tredje, som Zakarias trækker frem, og den tredje sted, han bruger ordet frelse, det er så i kapitel 1, vers 69, hvor han siger, han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Det peger i virkeligheden tilbage til et sted i det gamle testament i salme 132, hvor Gud lover, at der skal vokse et horn frem, altså en messias. Frelsens horn var faktisk et udtryk, der er kendt i jødedom. Det indgår faktisk i den jødiske bønnebog, faktisk. Horn som symbol på messias, horn som symbol på styrke, den stærke messias, der skal komme. Og Zakarias, han siger nu, han er her. Den stærke frelser, nu er han kommet. Ham, der kan hjælpe os med alt i vores liv, nu er han her. Så stor er Jesus. Lad os lige sammen her. Hvad er Zakarias' budskab til os? Zakarias' lovsang handler ikke om den største lottogevinst i hans liv. Altså, jeg ved jo ikke om, altså det kan være nogen, jeg har prøvet at vinde 10 millioner eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke. Men jeg er ret overbevist om, at hvis jeg havde, hvis min kone lige havde ringet her lige inden og sagt, Ole, vi har lige vundet, lad os bare sige 2 millioner, ikke? Så ville det være svært at holde mund med det, ikke? Zakarias vandt den helt store, altså en gang i livet lodtrækning. Men i Jesus opdagede han noget, der var langt vigtigere. Zakarias oplevede at miste stemmen. Altså et forfærdeligt handicap. Da min mor for nogle år siden blev meget gammel og ramt af en speciel demenssygdom, der kunne hun til sidst ikke tale. Og det var nogle gange forfærdeligt, når vi kunne se på hende, at hun prøvede at sige et eller andet. Hun havde noget indeni, og hun ville gerne fortælle det til os. Og hun kunne ikke. Hun kunne simpelthen ikke få munden til at sige det. Og tit måtte vi jo bare sige, ja, så kunne vi forsøge at gætte, men vi vidste ikke, hvad hun ville prøve at sige. Og jeg synes, det var noget af det mest forfærdelige. Altså at forestille sig, at man ligger og har noget, man gerne vil udtrykke, og man kan simpelthen ikke få det ud. Ikke også? Altså jeg tror, det har været nogle forfærdelige måneder for Zakarias ikke at kunne tale. Altså allerede da han stod der på trappen og skulle velsigne folket, og der kommer ikke noget ud. Ikke også? Det var hans problem. Mange af os oplever måske også meget mere alvorlige ting med vores helbred. Og det fylder virkelig meget for os mennesker. Med god grund. Altså man kan være så syg, så verden simpelthen bliver kun lige rundt om en selv, fordi man har simpelthen ikke overskud til at rumme andet. Ikke også? Men Zakarias opdagede noget, der var vigtigere end alt med hans helbred. Med hans stemme. Jesus. Som kan overvinde det hele. Zakarias, han synger lovsang, men han synger ikke om alle de der ting. Om stemmen, om lotterigevinst, ikke engang om hans egen søn. Zakarias, han synger lovsang om Jesus. Om hvor vigtig han er. Derfor der minder Zakarias os om to ting. For det første, at frelsen i Jesus er vigtigere end noget som helst andet i vores liv. Helbred, selvom det er utrolig vigtigt. Job, selvom det fylder utroligt meget for os, så længe vi har et job. Familie, som jo er noget af det mest ømme, vi kan have, ikke os? Hvordan går det vores børn, vores børnebørn? Zakarias, han minder os om, jamen ved I hvad? Der er en ting, der er vigtigere end alt. Det er Jesus. For i ham er der frelse. Han slår alt andet i vores liv. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på det. Du vidste ikke, hvad jeg skulle sige i aften, men i din indledning, ikke også? Vi bliver så let fuldstændig optaget af ting i vores eget liv, at vi nogle gange glemmer, hvilken enorm gave vi har i Jesus. Vi går og kæmper med ting, og nogle gange glemmer vi helt at komme til ham med det og bede. Vi bliver så fokuseret på ting, som når de kommer ind i det store perspektiv, måske ikke er så store. Og det er jo ikke så mærkeligt, for hele vores omgivelser i Danmark er optaget af alt muligt andet. Men ved I hvad? Jesus er vigtigere. For han er Messias. Han er frelseren. Han giver evigt liv. Han overvinder døden. I ham har vi syndernes forladelse. Og derfor bliver Zakarias' lovsang en påmindelse til os. Vi kan lære af den gamle præst. Han opdagede, hvad fokus var. Frelsen. Yeshua. Jesus. Og det kom til at fylde det hele. Det andet, Zakarias minder os om, det er, at frelsen i Jesus skal føre til tak og lovsang. Zakarias nøjes ikke med at slå på glasset, hvis de gjorde det, det ved jeg ikke, om de gjorde det dengang på Jesu tid, der ved omskærelsesfesten med Johannes, og så rejse sig op og så holde en tale sådan til de tilstedeværende. Zakarias, han vender sig mod Gud, og så lovsynger han Gud. Jesus bliver så stor for ham. Det går virkelig op for ham, hvad Jesus betyder, at han simpelthen bare må takke Gud. Det kan vi også godt lære af Zakarias. Takken, lovsangen, tilbedelsen til Gud for alt det, han har givet os i Jesus. Husker vi det? Jeg tror, de fleste af os vil sige, ja, det gør vi nogle gange, men hold fast af os dage, hvor vi ikke rigtig husker det. I salme 51, der beder David sådan her, lad mig atter frydes over din frelse. Det er en fantastisk bøn. Salme 51, vers 14. Og det får vi lov til at bede, hvis vi hører til dem, som nogle gange glemmer os, som nogle gange glemmer at takke Gud for frelsen, så kan vi bede bønnen sammen med David. Lad mig igen frydes over din frelse. Jesus. Frelsen. Zakarias' dramatiske lovsang, den minder os om, at Jesus er vigtigere end alt andet. Det har vi svært ved at huske, men det skal vi hjælpe hinanden med. Sikke en gave, vi har i Jesus.